Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Žiga Herberstein.
23. avgust 1486. 28. marec 1666.
Diplomat Dunajskega cesarskega dvora in zgodovinar Žiga Herberstein je bil doma iz Vipave. Šolal se je najprej v domačem kraju, nato pa pri sorodniku, ki je bil prošt v Krki na Koroškem. Pri njem se je učil tudi slovenščino. Študijem je nadaljeval na Dunaju, zatem pa se je za nekaj let posvetil vojaškemu poklicu. Sodeloval je v vojnah proti Madžarom in Benečanom in se v njih odlikoval. Poznaje je kot diplomat na Dunajskem dvoru prepotoval skoraj vso Evropo. Poslali so ga tudi v Moskvo in na Turški dvor. Pri tem mu je bilo veliko pomoč znanje številnih jezikov. O svojih potovanjih v Rusijo je napisal knjigo Moskovski zapiski, v kateri je združil zgodovinske vire, svoja opažanja in pripovedi drugih. Njegove izjave o slovenščini, ki jo je s pridom uporabil pri nastajanju moskovskih zapiskov, so spodbudno vplivale na naše protestantske pisce, zlasti na Bohoriča. O značaju Žige Herberštajna veliko pove tudi njegova misel. Ni dovolj, če se človek rodi v plemiški stan. Svojo plemenitost mora vsak dan dokazovati s svojimi dejanji.
Žiga Sigismund Herberstein, ki se je rodil 23. avgusta leta 1486 v Vipavi, je bil tretji sin Lenarta in Barbare Predjamske. Oče je pripadal plemiški rodbini Herbersteinov, ki je v 12. stoletju širila svoje posesti na Štajerskem, v naslednjih stoletjih pa po vsem slovenskem ozemlju. Njegov stari oče Andrej je bil glavar v Postojni. Po njegovi smrti je to službo prevzel Lenart, ki je bil obenem okrajni sodnik in vipavski oskrbnik. Mati pa je bila sestra znanega vojščaka in roparskega viteza Erazma Predjamskega, iz stare krajinske viteške rodbine. Prav tako so bili v sorodu s Kacijanarji. V tem času je imela rodbina svoja glavna posestva na Štajerskem. Sorodstveno pa je bila prepletena z mnogimi plemiškimi družinami na območju notranje Avstrije.
Otroška leta je Žiga Herberstein preživljal v Vipavi, kjer so govorili nemško in slovensko. Takrat se je seznanil tudi z italijanščino, v očetovem uradu pa z latinščino, saj nemščina takrat še ni bila v veljavi. Poleg tega bi se lahko seznanil tudi s staro cerkveno slovanščino. V zaledju Kopra in Trsta so takrat delovali glagoljaški duhovniki, staro cerkveno slovanščina pa je bila za nekatere kraje običajen bogoslužni jezik. Dodajmo še, da so 3 leta pred Herberštajnovim rojstvom v Benetkah natisnili prvi glagoljaški misal. Oče je otrokom želel omogočiti dobro izobrazbo. Ko je Žiga v domači župnijski šoli pokazal, da bo marljiv učenec, ga je oče z 8 leti poslal k sorodniku Viljemu Velcerju, ki je bil prošt v Krki na Koroškem. Pri njem se je med drugim izpopolnil v slovenščini. Po 2 letih se je Žiga vrnil domov v Vipavo, ali za krajši čas. Z 11 leti je odšel na Dunaj, kjer je končal 2-letno šolo pri Svetem Štefanu. Po njej se je vpisal na artistično fakulteto Dunajske univerze, ki jo je uspešno končal že leta 1502. Študij je nadaljeval še na pravni fakulteti in si tako z 18 leti pridobil za tisti čas zavidljivo izobrazbo. Poleg tega je obvladal latinščino, grščino, nemščino, slovenščino in italijanščino. Poznaje se je naučil še francosko, špansko in rusko, razumel pa je tudi druge slovanske jezike. Žiga se je z Dunaja pogosto vračal v domače kraje, vendar ne več na Vipavsko, ampak na rodbinski grad Hrastovec pri Lenartu v Slovenskih Goricah.
Za tisti čas je bilo dokaj običajno, da so se plemiški sinovi izurili tudi v vojaških veščinah. Žigov starejši brat Jurij Herberstein in bratranec Krištof Rauber sta se že izkazala v tej smeri. Prvi kot vojaški poveljnik, drugi pa v diplomatskih misijah. V tem se je želel preizkusiti tudi Žiga Herberstein. V moskovskih zapisih omenja, da si je po pridobitvi osnovne vojaške izobrazbe leta 1506 nadel prvi oklep in šel s cesarjem na vojsko nad Madžare. Tako se je začela njegova vojaška karijera, ki je prišla do izraza že v vojni z Benečani leta 1508. Spori med Benečani in cesarjem so se zaostrili že po izumrtju celjskih grofov in so v naslednjih desetletjih večkrat ponavljali. Neposreden povod za omenjeno vojno pa je bila odločitev Benečanov, da Maksimilijanu I. ne bodo dovolili, da bi prek njihovega ozemlja odšel v Rim, kjer naj bi iz rok papeža prejel krono vladarja svetega rimskega cesarstva.
Žiga Herberstein je po uspešnem sodelovanju v vojni z Benečani na Goriškem in Furlaniji hitro napredoval v novi službi. Najprej je bil poveljnik najemniških čet v Istri. Sredi leta 1514 je bil zastavonoša štajerskih čet, ki so razbile beneški obroč okrog Merana v Italiji. Cesar Maksimilijan I. ga je zatem iz štajerske deželne vojske poklical na Dunaj za prenašalca svojih ukazov poveljnikom na bojiščih. Kmalu mu je podelil še viteški red in ga sprejel med svoje svetnike. S tem je dejansko vstopil v diplomatsko službo, kateri je posvetil preostali del življenja. Na Dunaju je bilo takrat več pomembnih mož iz naših krajev. Omenimo, da je bil cesarjev svetnik tudi Pavel Oberstein iz Krtine pri Domžalah, ki je bil hkrati kancler Dunajske univerze. Jurij Sladkonja pa je vodil Dunajsko škofijo.
Cesar Maksimilijan I. je bil pravo nasprotje politično obotavljivega očeta Friderika III. Po besedah Vaska Simonitija so ga celo vladarsko obdobje obsedale fantastične ideje. Zmago na Turki naj bi obnovil bizantinsko cesarstvo, z družinsko pravnimi zvezami pa naj bi povezal krščanske države v svetovno monarhijo od Moskve do ozemelj novega sveta, ki so ga takrat začeli odkrivati pomorski nemirneži in pustolovci. Na vse to se je pripravljal skrbno in preudarno. V veliko pomoč so mu bili zvesti sodelavci, ki so njegove ideje sprejeli za svoje in vsak na svojem področju storili vse, kar je bilo v danem trenutku mogoče. Med njimi je bil tudi Žiga Herberstein. Poleg službe dvornega svetnika je Žiga Herberstein dobil še več drugih zadolžitev. Bil je odbornik štajerskih deželnih stanov, član spodnje avstrijskega regimenta, predsednik spodnje avstrijske komore in predstojnik vojne uprave.
Žiga Herberštajn je diplomatsko službo nastopil pod cesarjem Maksimilijanom I, ki je vladal do leta 1519, zatem je skoraj 30 let služil Karlu V, od leta 1558 pa še Ferdinandu I. V tem času je prepotoval velik del Evrope. Opravil je 69 diplomatskih misij, od tega 53 izven območja Habsburške vladavine. Kot navaja Vladimir Kološa, je bil Herberštajn 3-krat v Švici, 1-krat na Danskem in 12-krat v nehabsburških deželah nemškega cesarstva. Največkrat pa je potoval na vzhod. V ogrsko-čeških zadevah je bil do leta 1526 14-krat v Pešti, Bratislavi in v Pragi. Na Poljskem oziroma v Litvi je bil 14-krat, od tega 2-krat na poti v Moskvo. Leta 1541 se je srečal s turškim sultanom Sulejmanom II. V vojaškem taboru pri Pešti. Najpomembnejši pa sta bili njegovi potovanji v Rusijo 1517. In 1526., kar dokazujejo moskovski zapiski.
Za habsburško diplomacijo tistega časa je bilo, kot navaja Andrej Nared, značilno, da se je v stikih z vzhodnimi deželami, lep primer je ravno Rusija, zaradi znanja ruščine, podobni slovenščini, posluževala diplomatov, ki so prihajali v dvorno službo slovenskega prostora. V stikih z Rusijo si z latinščino, ki je bila univerzalen diplomatski jezik v zahodni in srednji Evropi, ni dalo veliko pomagati. V to skupino je sodil tudi Žiga Herberštajn. Zgledna izobrazba mu je omogočala, da se je brez težav sukal med učenjaki. Še bolj pa se je znašel v diplomaciji, saj je imel dober občutek za prepoznavanje in ocenjevanje ljudi. Bil je prepričljiv, po potrebi pa tudi oster. Imel je razumevanje za tuje ljudi, kulture in verstva. Nanje je gledal kritično, a z občudovanjem in spoštovanjem. Pri Maksimilijanu I. na Dunajskem dvoru je leta 1515 potekal pomemben sestanek, na katerem so se na pogovoru o porokah poleg cesarja sešli še ogrsko-češki kralj Vladislav, njegov sin Ludvik ter poljski kralj Sigizmund. Med cesarjevimi svetovalci, ki so bili navzoči, je bil tudi Žiga Herberštajn. Na tem srečanju je cesar poljskemu kralju med drugim obljubil, da bo poslal na moskovski dvor svoje poslance, da bi posredovali za mir med državama. Maksimilijan I. je nameraval to nalogo zaupati ljubljanskemu škofu Krištofu Rauberju. Ker je bil ta zadržan, se je odločil za njegovega sorodnika in rojaka Herberštajna, ki se je vrnil z uspešno opravljene misije na Danskem.
Žiga Herberštajn se je na prvo pot proti Moskvi podal novembra 1516. V Augsburgu se mu je pridružil odposlanec moskovskega kneza Grigorij Zaharjevski. Spremstvom se je preko Brna, Olomuca in Moravske Ostrave odpravil v Krakov. Kralj Sigismund jih je sprejel v Vilni, kjer je bil Herberštajn kot cesarjev zastopnik navzoč pri njegovi poroki s hčerjo milanskega vojvode Sforce. Sestal se je še s tremi moskovskimi knezi, ki jih je kralj Sigismund zajel med bitko pri Oreši in se sredi marca 1517. Odpravil proti Moskvi. Po 15 tednih potovanja je prispel na dvor velikega kneza Moskve Vasilija III. Ker knez ni nameraval prekiniti bojev s poljsko-litovsko vojsko, so bila pogajanja vnaprej obsojena na propad. Herberštajna so kljub temu sprejeli z vsemi častmi, ga pogostili in bogato obdarili, obenem so mu preprečili stik z navadnimi meščani.
Potovanje v Rusijo oziroma Moskvo je bilo v tistih letih vezano na zimski čas, to pa zato, ker je najkrajša pot do tja vodila prek prostranih močvirnatih predelov, ki so po zimi zaradi obilnega snega in ledene skorje najlaže prihodni. Tako je Herberstein ostal v Moskvi do novembra. V mesecih, ko je čakal na najprimernejši trenutek za povratek domov, je skušal od dvornega osebja, vojakov, duhovnikov in menihov zvedeti čim več o Rusiji, pravoslavju, državni upravi, vojski, o prebivalcih dežele, o običajih, gospodarstvu, o rastlinstvu in živalstvu. Vse to si je pridno zapisoval, da bi poznaje o tem poročal cesarju in drugim nadrejenim. Skrbno je popisal tudi pot do Moskve in nazaj, ter nekatera doživetja na njej. Marca naslednje leto je prispel nazaj na Dunaj, vendar je moral nadaljevati pot na Tirolsko, kjer se je takrat mudil cesar. O tem je Herberstein v moskovskih zapisih povedal.
Z Dunaja sem po 8 miljah prispel v Dunajsko Novo mesto, od to čez goro Zemerink in Štajerske gore v Salzburg. Nato čez tirolsko grofijo v Innsbruck, kjer sem dobil cesarja. Njegovo veličanstvo je zanimalo ne le poročilo o izvršenih naročilih, marveč tudi pripovedovanje o običajih in navadah Moskovčanov. Ob tej priložnosti je salzburški kardinal Matej, ki ga je cesar imel zelo rad, ker je bil marljiv in izkušen knez, v pričo cesarja šaljivo pripomnil, da cesar ne sme poslušati mojega pripovedovanja o moskovskih običajih, če ne bo zraven tudi on. Kmalu zatem je cesar moskovskega poslanika odpustil. Istočasno sem bil določen za poslanika h kralju Ludoviku na Ogrsko.
Po vrnitvi iz Moskve je Žiga Herberstein zaslovil med odposlanci svojega časa prav zaradi izčrpnih opisov te dokaj slabo poznane dežele. Cesar Maksimilijan mu je zaupal še več pomembnih misij. Z njegovo smrtjo je Herberstein stopil v službo njegovemu vnuku Ferdinandu I., ki je bil tedaj še nadvojvoda. Med drugim je bil leta 1521 navzoč na Vormskem kongresu, na katerem je Luther pred državnim zborom zagovarjal svoj nauk. Ferdinand se je poročil s princeso Ano, hčerko ogrsko-češkega kralja Vladislava. Zato so Habsburžani po bitki pri Mohaču dobili še češko in ogrsko krono. Nevarnost Turkov je krščanskim vladarjem narekovala tesno medsebojno povezanost in slogo, zato so bile diplomatske misije nadvse pomembne. Zato je Žiga Herberstein leta 1526 odšel drugič v Moskvo. Habsburžani so želeli doseči mir med Rusijo in Poljsko, za kar pa slednja ni bila preveč navdušena. O okoliščinah, ki so pripeljale do tega, v moskovskih zapiskih beremo.
Ko je umrl cesar Maksimilijan, so me poslali Štajerci k španskemu kralju Karlu, ki je bil obenem avstrijski nadvojvoda in ravno takrat izvoljen za rimskega cesarja. K njegovemu veličanstvu je tudi Moskovčan poslal poznaje svoje poslanike, ki naj bi utrdili zvezo, sklenjeno že za časa cesarja Maksimilijana. V zahvalo za to je cesar Moskovčanu na ljubo pooblastil svojega brata, nadvojvodo gospoda Ferdinanda, da bi opozoril ogrskega kralja Ludovika, naj pri svojem stricu kralju Sigismundu doseže privolitev v poštene mirovne pogoje pri pogajanjih z Moskovčanom.
Ferdinandovega odposlanca Herbersteina je tokrat v imenu Karla V. spremljal grof Nugarolis. Z njima so bili tudi moskovski odposlanci, ki so se vračali iz španskega dvora. Na pot so krenili sredi januarja leta 1526 in prišli v Moskvo proti koncu aprila. Tam so tako kot prvič ostali 7 mesecev. Čeprav so pogajanja pripeljala le do 5-letnega premirja, je bilo po mnenju Dunaja poslanstvo zadovoljivo izpolnjeno. Pred odhodom na pot je Ferdinand Herbersteinu posebej naročil, naj se med bivanjem v Moskvi posveti raziskovanju ruske dežele, tamkajšnjih prebivalcev, njihove vere, še zlasti razlik med rimsko cerkvijo in pravoslavjem. Tako kot prvič, ko ni imel posebnega naročila, je Herberstein z veliko vnemo in natančnostjo izpolnil to nalogo. Zaradi naporov je tam tudi precej resno zbolel in si le delno pomogal. Skupaj s spremstvom se je 11. novembra odpravil iz Moskve in februarja prispel v Prago, kjer je nadvojvoda Ferdinand čakal na češko krono. V zapiskih Herberstein pripoveduje:
24. februarja sem se tudi jaz udeležil njegovega kronanja. Potem je milostljivi kralj poslušal moje poročilo in se posvetoval o zadevah, ki so se med tem zgodile. Zahvalil se mi je za moj trud, zavestno izvršitev njegovih naročil in tudi za vse, kar sem storil poleg naročil. Čeprav sem bolehen, sem se vedno poprijel vsakega dela, ker so mi njegova usta obljubljala hvalo. Vse, kar je bilo kralju všeč, je bilo meni čez vse prijetno. Po vrnitvi iz Moskve je Žiga Herberstein, kot navaja pater Modest Golja, največ svojih moči posvetil preprečevanju turške nevarnosti in skušal pomiriti vojskujoče se evropske vladarje. Največ poti je opravil med poljskim in ogrskim dvorom ter Ivanom Zapoljo, ki se je boril za ogrsko krono in pri tem večkrat nastopal kot zaveznik Turkov. Kmalu po njegovi smrti so Turki zavzeli Budim, zato so Habsburžani Herbersteina leta 1541 poslali na dvor sultana Sulejmana, ki si ga je ta postavil v zavzeti ogrski prestolnici. Tudi tam je s pridom uporabil znanje slovenščine, saj naj bi bil sultanov veliki vezir po rodu Slovenec. Tudi sicer so slovanski jeziki igrali pomembno vlogo na turškem dvoru. Vzrok za to so bili janičarji in najemniška vojska, ki je sestavljala velik del turških enot, ki so prodirale v notranjost Evrope.
V naslednjih letih je Herberstein posredoval pri porokah med vladarskimi družinami. S tem je povezoval dežele pred turško nevarnostjo, ki je vedno bolj pretila Evropi. Obenem je dopolnjeval in pripravljal za tisk moskovske zapiske, ki so izšli leta 1549 kot Rerum Moscoviticarum Commentarii. Delo je izšlo v latinščini, jezikovno pa je knjigo pregledal in jo pripravil za tisk Herbersteinov prijatelj, takratni rektor Dunajske univerze Luka iz Dobrega Polja. Ta slovenski humanist je bil profesor retorike in poetike na Dunaju. Herberstein je delo posvetil kralju Ferdinandu. V njem med drugim beremo:
Že od mladih nog sem rad opazoval ljudske običaje doma in na tujem. Zato sem se rad poprijel poslaniške službe, ne samo pod dedom vašega veličanstva, nad vse modrim blagorodnim vladarjem Maksimilijanom, marveč tudi takrat, ko mi jo je poverilo vaše veličanstvo. Na vaš ukaz sem večkrat potoval v severne dežele, zlasti pa takrat, ko sem skupaj s tovarišem v časti in poti, cesarskim poslanikom grofom Nugarolisem, krenil na pot v Moskvo. Ta pokrajina se v šegah, običajih, veri in vojaških zadevah le malo loči od onih, ki so bile že takoj v začetku maziljene s svetim krstom. Tega in onega nisem proučil površno, mrveč sem skušal prodreti do podrobnosti, seveda le do onih, ki so bile vredne spomina in koristne za javnost.
Herberstein je v moskovskih zapiskih združil zgodovinske vire, svoja opažanja in pripovedi drugih. Za posvetilom je predstavil ruski jezik, črkopis in narod, ki ga uporablja. V nadaljevanju je predstavil rusko zgodovino in vladarje dežele. Posebno pozornost je namenil krščanstvu oziroma pravoslavju na ruskih tleh, bogoslužju, zakramentom, samostanom in drugim verskim središčem. Obenem je vse to primerjal z ureditvijo v katoliški cerkvi. Posebno pozornost je namenil sprejemu pri velikem knezu, ki ga je osebno doživel dvakrat. Zatem je predstavil deželo kot tako, rastlinstvo, živalstvo in tako naprej. Ob koncu je opisal potek obeh potovanj v Moskvo. O ruski prestolnici je Herberstein med drugim zapisal:
Mesto Moskva je glava in središče Rusije in obenem moskovske pokrajine. Leži ob istoimenski reki, ki ji domačini pravijo Moskva. Neznano je, odkot je dobila to ime. Najverjetneje je, da je dobilo mesto ime po reki. Čeprav ni bilo mesto nikdar narodovo središče, je kljub temu gotovo, da je bilo moskovsko ime znano starim pisateljem. Moskva je med vsemi severnimi mesti gotovo najbolj pomaknjeno proti vzhodu, kar nam ni bilo težko opaziti na našem potovanju. Ko smo odpotovali z Dunaja, smo krenili naravnost proti Krakovu, odtod smo potovali proti severu skoraj 100 nemških mil in se nato obrnili proti vzhodu in dospeli v Moskvo, ki leži na skrajni azijski meji Evrope, če ni sploh že v Aziji. Mesto je zgrajeno iz lesa in je precej razsežno. Oddaleč se zdi še večje, kakor je v resnici. Zakaj okoli vsake hiše so obširni vrtovi in njive, kar povečuje obseg mesta. Mestno obsežnost še bolj večajo stavbe kovačev in drugih obrtnikov, ki uporabljajo pri delu ogenj in se vrste v dolgem redu na koncu mesta. Vmes pa so še travniki in njive.
Moskovski zapiski Žige Herberstaina so naleteli na izreden odziv, saj je bila to prva knjiga o tem delu Evrope oziroma Azije, ki je bila dokaj natančna tako z geografskega kot zgodovinskega in etnološkega vidika. Tudi v naslednjih stoletjih je bila eden izmed osnovnih virov podatkov o Rusiji za Evropejce. Do konca 16. stoletja so moskovski zapiski doživeli kar 20 izdaj, od tega 9 v latinskem, 7 v nemškem, 2 v italijanskem in 1 v angleškem jeziku. Herberstein sam je pred smrtjo dočakal 9 različnih izdaj svojega najpomembnejšega dela. Slovenci smo moskovske zapiske v svojem prevodu dobili šele leta 1951. Prevedel jih je križniški redovnik pater Modest Golja. Herberštajnovemu potopisu je dodal njegov življenjepis, predstavitev Rusije v 16. stoletju in dokaj natančno bibliografijo moskovskih zapiskov skozi stoletja. Obenem je predstavil Žiga Herbersteina kot Slovenca. V njegovem uvodu med drugim beremo.
Z druge strani je važno in prav za nas Slovence pomembno, da je Herberstein vipavski rojak. Ne moremo sicer trditi, da se je imel za Slovenca, niti zakaj se je sploh imel. Na več mestih piše mi Nemci, a tega ne moremo razumeti v narodnem pomenu, marveč le v političnem. Se so bile tedaj naše dežele v okviru rimskega cesarstva, ki je združevalo mnoge narode. Uradni jezik je bil v glavnem latinščina, kakorkoli je že ni izpodrivala nemščina. Zato je bil tudi Herberstein mnogo bolj kos latinščini in se je v njej tudi lažje izražal. To priznava sam v nemškem prevodu moskovskih zapiskov, kjer pravi, da mu je prevajanje v nemščino delalo mnogo težav. Prav tam pa poudarja, da mu je slovenščina, ki se je je naučil v vipavski šoli, izredno veliko pomagala in mu omogočila, da je moskovske zapiske sploh lahko napisal. Kajti brez slovenščine, ki je ruščini podobna, bi ne razumel ruske govorice in bi ne mogel vprašati preprostega človeka o ničemer, kar ga je zanimalo. Zato imamo lahko Herbersteina za našega človeka, ki mu, kakor pri večini ljudi v onih časih, sicer ni bil razvit narodni čut, a je spoštoval in zelo ocenil slovenski jezik, ki ga je vezal na domovino.
Žiga Sigismund Herberstein je po objavi zapiskov nadaljeval z diplomatskimi potovanji, čeprav so bila ta vedno bolj redka. Čeprav so ga nadvse cenili in mu zaupali najtežje naloge, zaradi bolezni in starosti ni rad zapuščal Dunaja. Zadnje leta je bil predsednik avstrijskega računskega dvora. Obenem je uredil zapiske iz svojih potovanj in jih izročil dvornemu arhivu. Poleg tega je zapustil več drugih rokopisnih del, med katerimi sta njegova autobiografija in nekakšna družinska kronika. To je pisal do leta 1558. Umrl je star 80 let, 28. marca leta 1566 na Dunaju. Pokopali so ga v cerkvi svetega Mihaela. Oddajo je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Marjan Bunič in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Marko Ljubič.